ปีที่แล้วขณะข้าพเจ้ากับเอลเดอร์เดวิดเอสแบ็กสเตอร์ขับรถไปการประชุมใหญ่สเต็กเราแวะที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งเมื่อกลับมาที่รถสตรีคนหนึ่งเรียกเราและเดินเข้ามาหาเราตกใจมากเมื่อเห็นสภาพการแต่งกายของเธอที่ขาดการดูแลและข้าพเจ้าอาจเรียกอย่างสุภาพว่าสุดตรงเธอถามว่าเราเป็นเอลเดอร์ในศาสนาจักรใช่หรือไม่เราตอบว่าใช่เธอจึงเล่าอย่างละเอียดถึงชีวิตอันน่าเศร้าของเธอที่จมปลักอยู่ในบาปแม้จะอายุเพียง28ปีแต่เธอมีความทุกข์มากเธอรู้สึกไร้ค่าไม่ทราบจะอยู่เพื่ออะไรขณะที่แล้วความงดงามของจิตวิญญาณเธอเริ่มปรากฏเธอถามด้วยน้ำตาหนองหน้าว่ามีความหวังสำหรับเธอหรือไม่มีครับเราตอบมีความหวังความหวังเชื่อมโยงกับการกลับใจคุณเปลี่ยนได้คุณสามารถมาสู่พระคริสต์และถูกทำให้ดีพร้อมในพระองค์เราขอร้องเธอว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งเธอร้องไห้และขอบคุณเราอย่างจริงใจขณะที่ข้าพเจ้ากับเอลเดอร์แบ็กสเตอร์เดินทางต่อเราตรอยตรองประสบการณ์นั้นเรานึกถึงคำแนะนำที่เอามาให้กับจิตวิญญาณเส้นหวังท่านกล่าวว่าหากท่านจะกลับใจจากบาปทั้งหมดของท่านและจะหมอบกราบต่อพระพักพระเจ้าและเรียกหาพระนามของพระองค์ด้วยศรัทธาเมื่อนั้นท่านจะได้รับความหวังซึ่งท่านปรารถนาในภาคปิดการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ข้าพเจ้าพูดเรื่องการกลับใจที่พูดเรื่องนี้เพราะพระเจ้าทรงบัญชาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป่าร้องการกลับใจต่อคนทั้งปวงพระอาจารย์ทรงฝืนฟูพระกิตติคุณเพื่อนำปิติมาสู่ลูกๆของพระองค์และการกลับใจเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของพระกิตติคุณนั้นคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลจากหนังสือปฐมกาลถึงวิวรณ์สอนการกลับใจบทเรียนจากพระเยซูคริสต์ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์บนโลกนี้มีคำเตือนเหล่านี้อยู่ด้วยแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อเขาประเสริฐเธอและถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องผีนาฏเหมือนกันในพระคัมภีร์โมมอนพูดถึงการกลับใจบ่อยยิ่งกว่ากับผู้คนของอเมริกาสมัยโบราณพระเจ้าทรงบัญชาดังนี้เรากล่าวกับเจ้าอีกว่าเจ้าต้องกลับใจและรับบัพติศมาในนามของเราและมาเป็นเหมือนเด็กเล็กๆมิฉะนั้นจะไม่มีทางรับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกได้เลยพร้อมกับการฝืนฟูพระกิตติคุณพระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นหลักคำสอนเรื่องนี้อีกครั้งคำว่ากลับใจในรูปแบบใดก็ตามปรากฏใน47ภาคจาก138ภาคของพระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญากลับใจมาถึงอะไรเราเริ่มจากนิยามในพจนานุกรมที่บอกว่ากลับใจคือหันหลังให้บาปรู้สึกโทมนัสและเสียใจการกลับใจจากบาปไม่ง่ายแต่ผลที่ได้คุ้มค่าการกลับใจต้องทำทีละขั้นการสวดอ้อนวอนจะทำให้ขั้นตอนที่จำเป็นแต่ละขั้นง่ายขึ้นเงื่อนไขของการให้อภัยคือจะต้องยอมรับผิดก่อนสำนึกผิดแล้วก็สารภาพโดยสิ่งนี้เจ้าจะรู้หากคนกลับใจจากบาปของเขาดูเถิดเขาจะสารภาพมันและทิ้งมันเราควรสารภาพกับคนที่เราทำผิดต่อเขาการสารภาพควรจริงใจและไม่ใช่เพียงยอมรับความผิดหลังจากมีหลักฐานแจ้งชัดถ้าเราทำให้หลายคนขุนเคืองเราควรสารภาพกับทุกคนที่เราทำให้ขุนเคืองหากการกระทำส่งผลกระทบ ต่อชื่อเสียงของเราในศาสนาจักรหรือสิทธิตามเอกสิทธิ์เราควรสารภาพทันทีต่ออธิการผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกเป็นผู้พิพากษาสามัญในอิสราเอลขั้นต่อไปคือชดใช้ชดเฉยความเสียหายถ้าเป็นไปได้จากนั้นก็มาถึงขั้นที่ตั้งใจว่าจะทำให้ดีขึ้นและไม่กลับไปทำเหมือนเดิมอีกกลับใจด้วยความตั้งใจเต็มที่เนื่องจากค่าทายจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์คนบาปที่กลับใจและไม่กลับไปทำบาปอีกได้รับอภัยอย่างสมบูรณ์อิสยาห์กล่าวแก่คนที่กลับใจว่าถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะการที่พระเจ้าทรงเน้นความจำเป็นของการกลับใจปรากฏชัดเมื่อเราอ่านจากคำสอนและพันธสัญญาภาคที่19เราสั่งให้เจ้ากลับใจกลับใจเกลือกราวจะลงทันเจ้าโดยไม้แห่งปากของเราและโดยความโมโหของเราและโดยความโกรธของเราและความทุกข์ของเจ้าจะใหญ่หลวงใหญ่หลวงเพียงใดเจ้าหารู้ไม่ขับแค้นเพียงใดเจ้าหารู้ไม่ยากที่จะทนเพียงใดเจ้าหารู้ไม่เพราะดูเถิดราพระเจ้าทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคนเพื่อเขาจะได้ไม่ทนทุกข์หากเขาจะกลับใจแต่หากเขาจะไม่กลับใจเขาจะต้องทนทุกข์แม้ดังเราแม้พระเจ้าจะทรงยืนกรานให้เรากลับใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องกลับใจพวกเขาจัดตนเองไว้ในกลุ่มคนที่พยายามเป็นคนดีพวกเขาไม่มีเจตนาทำชั่วแต่พระเจ้าทรงให้ความชัดเจนในข่าวสารของพระองค์ว่าทุกคนต้องกลับใจไม่เพียงจากบาปของการทำผิดเท่านั้นแต่จากบาปของการละเลยด้วยอย่างเช่นในกรณีที่พระองค์ทรงเตือนบิดามารดาว่าตราบที่บิดามารดามีลูกในซายันที่ไม่สอนเขาให้เข้าใจคำสอนเรื่องการกลับใจศรัทธาในพระคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนและเรื่องบัพติศมาและของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์บาปย่อมอยู่บนศีรษะของบิดามารดาและคำสอนเรื่องการกลับใจกว้างกว่านิยามในพจนานุกรมมากนักเมื่อพระเยซูตรัสว่ากลับใจสานุสิทธิ์ของพระองค์บันทึกพระบัญชานั้นเป็นภาษากรีกโดยใช้คำกริยาว่าเมทาโนเอลคำอ่านทรงพลังนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งคำว่าเมทาที่อยู่ข้างหน้ามาถึงเปลี่ยนคำตามหลังเกี่ยวข้องกับคำสำคัญสี่คำในภาษากรีกได้แก่นิวส์ไม่ถึงจิตกโนสหมายถึงความรู้พโนมาหมายถึงวิญญาณและพโนยหมายถึงลมหายใจด้วยเหตุนี้เมื่อพระอิสูตะว่ากลับใจพระองค์ทรงขอให้เราเปลี่ยนความคิดความรู้วิญญาณแม้แต่ลมหายใจของเราศาสดาคนหนึ่งอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงในลมหายใจคือหายใจด้วยความสำนึกในพระคุณของพระองค์ผู้ประทานลมหายใจแต่ละเฮือกกษัตริย์เบนจามินกล่าวว่าหากท่านจะรับใช้พระองค์ผู้ทรงสร้างท่านมาและทรงปกป้องท่านวันแล้ววันเล่าโดยทรงให้ท่านยืมลมหายใจเวลาแล้วข้าพเจ้า กล่าวว่าหากท่านจะรับใช้พระองค์ด้วยสุดทั้งจิตวิญญาณของท่านแล้วท่านจะยังเป็นผู้รับใช้ที่ไม่สมค่าใช่แล้วพระเจ้าทรงบัญชาเราให้กลับใจเปลี่ยนวิถีของเรามาหาพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นสิ่งนี้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโดยเส้นเชิงเอามาจึงสอนบุตรชายว่าจงเรียนรู้ในวัยยาวของลูกเพื่อรักษาปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าขอให้ความคิดของลูกมุ่งอยู่กับพระเจ้าขอให้ความรักของใจลูกวางอยู่กับพระเจ้าตลอดกาลการกลับใจอย่างสมบูรณ์คือการเปลี่ยนใจเลื่อมสายเต็มที่ต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์และงานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เอามาสอนแนวคิดดังกล่าวเมื่อ เมื่อท่านตั้งคำถามเหล่านี้ข้าพเจ้าถามท่านพี่น้องของข้าพเจ้าในศาสนาจักรว่าท่านเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าทางวิญญาณแล้วหรือท่านได้รับฉายาของพระองค์ไว้ในหน้าของท่านแล้วหรือท่านเคยประสบการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่ยิ่งในใจของท่านแล้วหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดใหม่เปลี่ยนใจเลื่อมสายและจดจ่อกับการเดินทางสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าผลของการกลับใจมีความหอมหวานผู้เปลี่ยนใจเลื่อมสายที่กลับใจพบว่าความจริงของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูควบคุมความคิดและการกระทำของเขาล้อหลอมนิสัยและอุปนิสัยของเขาพวกเขาอดทนได้มากขึ้นและสามารถปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างนอกจากนี้ความอยากที่ไม่ควบคุมการเสพติดสื่อลามกหรือยาอันตรายความลุ่มหลงที่ไม่หักห้ามความปรารถนาอันเป็นตัณหาและความจองหองที่ไม่ชอบธรรมจะลดลงเมื่อเขาเปลี่ยนใจเลื่อมสายพระเจ้าอย่างเต็มที่และตั้งใจรับใช้พระองค์และทำตามแบบอย่างของพระองค์คุณธรรมประดับความนึกคิดของเขาและความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มพูนเขาถือว่าสวนเสพเป็นพรที่ให้ความปิติเย็นดีและความคุ้มครองไม่ใช่หน้าที่หรือการเสียสละความจริงดึงดูดใจมากขึ้นและสิ่งที่ควรค่าแก่สรรเสริญมีเสน่ห์มากขึ้นการกลับใจเป็นวิธีการของพระเจ้าเพื่อการเติบโตทางวิญญาณกษัตริย์เบนจามินอธิบายว่ามนุษย์ธรรมดาเป็นศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้าและเป็นมาแล้วตั้งแต่การตกของแอดัมและจะเป็นไปตลอดกาลและตลอดไปเว้นแต่เขาจะยอมต่อการชักจูงของพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์และทิ้งความเป็นมนุษย์ธรรมดาและมาเป็นสิทธิชนโดยการชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้าและมาเป็นดังเด็กว่าง่ายอ่อนโยนถ่อมตนอดทนเต็มไปด้วยความรักเต็มใจยอมในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นว่าสมควรที่จะให้เกิดกับเขาแม้ดังเด็กยินยอมต่อบิดาของตนพี่น้องชายหญิงทั้งหลายนั่นหมายถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมสายการกลับใจคือการเปลี่ยนใจเลื่อมสายคนที่กลับใจคือคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมสายและคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมสายคือคนที่กลับใจทุกคนที่มีชีวิตกลับใจได้แต่เป็นยังไงกับผู้ล่วงลับพวกเขามีโอกาสกลับใจด้วยเช่นกันพระคัมภีร์ประกาศว่าเอลเดอร์ที่ซื่อสัตย์ของสมัยการประทานนี้เมื่อเขาออกจากชีวิตมัตตะทำงานของเขาต่อไปในการสั่งสอนพระกิตติคุณแห่งการกลับใจบรรดาคนเหล่านั้นผู้อยู่ภายใต้พัฒนาการของบาปในโลกอันใหญ่ยิ่งของวิญญาณของคนตายคนตายผู้กลับใจจะได้รับการทายโดยทางการทำตามพิธีการของนิเวศของพระผู้เป็นเจ้าและหลังจากเขาจ่ายโทษของการล่วงละเมิดของเขาและถูกล้างสะอาดแล้วเขาจะได้รับรางวัลตามงานของเขาศาสดาโจเซฟสมิธเปิดเผยเพิ่มเติมว่าแผ่นดินโลกจะถูกลงทันด้วยการสาปแช่งเว้นแต่จะมีห่วงอย่างใดอย่างหนึ่งเชื่อมระวังบัมพบุรุษกับลูกหลานพวกเราดีพร้อมไม่ได้ถ้าไม่มีคนตายของเราทำให้พวกเขาดีพร้อมไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเราสมัยการประทานนี้บัดนี้เริ่มเข้ามาแล้วเพื่อการรวมกันที่สมบูรณ์และครบถ้วนและดีพร้อมและเชื่อมการประทานสมัยต่างๆเข้าด้วยกันและกุญแจและอำนาจและรัศมีภาพจะเกิดขึ้นพระเยซูอยากให้ฉันเป็นลำแสงหรือใช่และท่านด้วยพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นช่างตีเหล็กสร้างห่วงเชื่อมอาณาจักรชั้นสูงเพื่อระงับการสาปแช่งของความแตกแยกในครอบครัวแผ่นดินโลกถูกสร้างและพระวิหารมีไว้เพื่อครอบครัวจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปหลายคนถ้าไม่ใช่พวกเราส่วนใหญ่น่าจะกลับใจและเปลี่ยนใจเริ่มสายมาทำงานพระวิหารและประวัติครอบครัวเพื่อบรรพบุรุษของเรามากขึ้นด้วยเหตุนี้การกลับใจของเราจำเป็นและสำคัญต่อการกลับใจของพวกเขาสำหรับญาติพี่น้องทั้งหมดของเราที่ล่วงลับกับสตรีวัย28ผู้จมปลักอยู่ในบาปและกับเราทุกคนข้าพเจ้าประกาศว่าผ พรอันหอมหวานของการกลับใจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนใจเริ่มสายเต็มที่ต่อพระเจ้าและงานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าพเจ้าสาบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นี่คือศาสนาจักรของพระองค์ศาสดาของพระองค์ในปัจจุบันคือประธานโกลเด้นบีฮิงกลีย์ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน